Oke, balik lagi di PSK. Kali ini di episode kali ini nih sedikit beda nih gue. Nggak apa ya, nggak rekaman bareng sama Iksan. Biasanya gue kan sama Iksan bareng ya. Ini kali ini gue lagi di tempat terpisah. Jadi gue kirimin Iksan nih apa rekaman suara gue. Gue bakal nganalisis gimana pertandingan soal Indonesia Senior dan juga U19 sesuai janji gue di episode kemarin ya. Jadi kalau di segmen pertama ini gue bakal bahas tentang timnas senior dulu, yang sebetulnya gue udah mulai rada malas punya ya kalau bahas timnas senior, karena sebenarnya lagi-lagi kemiskinan taktik dari Simon nih. Gue bingung untuk bilang antara Simon yang gak ngerti kualitas pemain kita atau memang itu taktik Simon, karena memang gak ada perubahan sama sekali di dua pertandingan yang udah dijalanin Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini ya. Jadi kalau gue runut dulu di segmen pertama ini, gue bakal bener-bener bahas bener ya untuk timnas senior. Untuk starting line up ini sesuai prediksi gue ya, waktu pas kemarin gue sempat memprediksi bahwa Yanto Basna bakal dimain, tapi yang menurut gue yang mengejutkan itu justru malah seorang Hansamu Yama, yang menurut gue berpikir kemarin bakal ada duet Hansamu sama Yanto Basna sama Ebunevo ya, karena pengalaman mereka bermain di Liga Thailand. Tapi ternyata Yanto Basna main sama Hansamu. Dan sebenarnya di sepanjang pertandingan kedua pemain ini so far so good ya menurut gue. Dan mereka bermain sesuai tugas yang benar-benar sejati. Pertahanan mereka tuh solid dibandingin waktu lawan Malaysia kemarin, waktu Hansamu duet sama Manati. Dan sesuai prediksi gue, Manati akhirnya didorong nih jadi defensive midfielder, yang memang sesuai sama posisi dia ya, dia di Pestira Persikabo. Jadi memang Simon udah mencoba nih ke posisi aslinya Manati. Dan di sisi kiri ini memang kayaknya si Ricky Fajrin cedera ya, karena Ruben Sanadi langsung masuk jadi starting line up. Dan ini menurut gue bagus banget, terbukti memang Indonesia lebih hidup secara menyerang ya. Dan Ruben ini menjawab bisa dibilang kestabilan yang kurang ada di timnas Indonesia waktu lawan Malaysia, karena waktu lawan Malaysia sektor kiri Indonesia memang kuat. Memang ya, Ricky Fajrin kita lihat memang waktu lawan Malaysia tidak ada gol sama sekali dari sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, tapi semua dari sektor sebelah kanan. Dan di sektor sebelah kiri ini Ruben ini bukan hanya bertahan yang bagus, tapi juga penyerangannya bagus. Gue nyatet ada beberapa kali juga cross dari Ruben Sanadi ya. Jadi menurutku untuk 3 back yang dimainkan Simon, dari mulai back kiri sampai back tengah, itu ya so far so good sepanjang pertandingan. Terus pindah ke sektor kanan yang gue gak ngerti, yang kemarin gue udah bilang Justinus Pai bakal diganti. Karena gue berprediksi, okay, lawan Malaysia karena speed ya dimainin Malaysia, ngandelin speed, ngandelin gimana caranya mereka neken lewat flank dan sebagainya. Harusnya Justinus Pai gak main kemarin lawan Malaysia. Tapi kalau lawan Thailand kan, Thailand lebih ngandelin teknik, ngandelin skill individu, bagaimana passing-passing yang ciri khasnya Thailand lah ya berarti ya. Dan mungkin Justinus Pai ada peluang di situ main. Tapi gue kemarin menyarankan memang harus ada kesempatan ya. Bagaimana kalau kesempatan yang ada, Andika mungkin bisa dicoba. Tapi ternyata Justinus Pai dimainin lagi, dan bener aja 3 gol yang terjadi dari Thailand ke Indonesia itu semua dari sektor kanan lagi. Dan gue gak apa ya, bingung harus ngomong apa lagi, karena kalau dari gol pertama ini, gol pertama murni bagaimana kalau kita lihat Justinus Pai ini gak bisa mengcover benar-benar posisi yang harusnya itu gak boleh sampai kebobolan, karena itu kan posisi yang udah apa ya, itu posisi yang bisa ditutup setidaknya untuk seorang bek kanan. Nggak ada sampai ada pemain harus cut inside seperti itu kan. dan langsung nembak pressing. Nah di situ walaupun memang nggak murni kesalahan Justinus Pei, di situ harusnya ada satu lagi pemain defensive midfielder yang motong situ, mana nanti bakal gue bahas di part berikutnya. Tapi ini gue masih notin Justinus Pei untuk gol pertama ini murni ya, sektor kanan yang benar kelengahan. Dan di sini gue juga bingung, Andre Tani ya oke, itu bola memang bola salah satu, bisa gue bilang itu salah satu gol kelas dunia juga, karena rata-rata pemain Eropa juga golnya kayak gitu, cut inside. Itu kita sering lihat juga, Robben juga kayak gitu kan, waktu di Munchen atau di Belanda juga kayak gitu mainnya. Jadi cut inside, dia langsung pressing, itu memang bola-bola dunia. Tapi memang harusnya bisa dihindari ya, Andre Tani udah bisa ngebaca nih arah gimana pergerakan dari Supacok. Karena memang Supacok ini dari pertandingan ini dia paling menonjol. Karena kita semua bahkan berpikir cara tips Song Krasin bakal bener-bener ngacak-ngacak pertahanan Indonesia. Ternyata Canatip ini dimatikan oleh Manati. Ini gue gak tahu ya, memang sistemnya si Simon ini mungkin man-to-man marking, tapi untuk seorang Canatip langsung eksklusif sama Manati. Dan gue lihat juga si Supacaya penyerangnya juga mati juga. Gak ada, kalau dibilang paling menonjol untuk Thailand pada pertandingan kemarin ya Supacok. Karena terbukti 2 golnya dia bermain luar biasa di sektor sebelah kiri, dan backup-annya dari back kiri kapten mereka si Bunmatan yang nyetak 1 gol lewat penalti juga luar biasa. Jadi memang seorang Justinus Pei ini bukan bukan waktunya lagi dia harus berhadapan dengan 2 pemain eksplosif, 2 pemain yang memiliki speed, skill, memang secara statistik kalah jauh Justinus Pei untuk berhadapan dengan 2 pemain ini. Makanya harusnya ini pelajaran penting ya, kita sebenarnya punya, kemarin gue udah bilang kan, kita sebenarnya punya banyak bek kanan yang baik. Salah satunya kalau kita tahu Putu Gede ya, dia bisa bertahan sama menyerangnya, juga bisa balance dengan baik. Dan satu lagi kemarin gue lupa masukin Asnawi dari PSM. Dia, gue akuin dia dari zaman U19, U23 sampai main di PSM itu salah satu pemain stabil ya. Dia bisa menyerang, bisa bertahan juga stabil kayak Putu Gede. Jadi itu sebenarnya harus bisa divariasikan, dicoba ya, pemain-pemain muda yang punya eksplosivitas buat menghentikan pemain yang eksplosif juga. Jadi kalau melihat gol pertama ini yang jelas sektor kanan lemah banget, dan menunjukkan memang Supacok benar-benar pada pertandingan kemarin nih ibaratnya rajanya di GBK. Bagaimana dia gampang banget ngobrak-ngabrik pertahanan. Dan ini lagi-lagi gol kedua ya. Kalau gol kedua ini sedikit gue bahas gol kedua nanti aja kali ya, pas bahas segmen kipernya. Dan next tadi udah bahas posisi bek kanan yang mungkin menurut gue harus benar-benar dipelajari lagi, diganti ya minimal, karena memang ini sangat-sangat riskan sekali memainkan bek kanan seperti Justinus Pei yang secara usia udah dikatakan bukan usianya untuk bermain di level timnas yang berhadapan dengan pemain-pemain yang usia rata-ratanya muda. Jadi memang harus ada regenerasi di sektor bek kanan. Lalu masuk ke double pivot ya, karena ini gue bingung ya, Indonesia kembali lagi bermain formasi zaman dulu. Karena Indonesia kan kalau kita tahu kan zaman dulu mainnya ya kalau nggak 4-2-3-1 ya 4-4-2. Dan gue tuh sangat-sangat tidak menyukai formasi 4-2-3-1 dan juga formasi 4-4-2 versi Indonesia. Karena yang dibutuhkan 4-2-3-1 itu adalah double pivot. Pertama, double pivot yang benar-benar kuat. Jadi kalau bisa bilang 4-2-3-1 itu murni harus double pivot yang kuat. Kenapa 4-2-3-1? Disitulah dia diterapkan 2 gelandang bertahan. Nah sedangkan kalau di sini yang dimainin gelandang bertahannya adalah Manati. Oke, Manati sebagai gelandang bertahan murni ya, tapi dia juga bisa back. Tapi memang itu tipe cenderung sebenarnya bertahan. Tapi bertahan yang sebenarnya modelnya dia adalah breaker, harus memutus serangan, bukan stylish untuk mengirimkan umpan. Nah di situ dia masangin Evan Dimas. Ini gue nggak ngerti kenapa, mungkin kita bakal bertanya-tanya kenapa Zulfiandi nggak dimainin lagi, karena kita sangat butuh sosok Zulfiandi sebenarnya di sektor gelandang bertahan ya. Karena gue dulu sempat pernah ngomong ya sama teman gue, karena waktu zaman U19 ya, karena kalau gue lihat waktu zaman U19 itu trio Evan Dimas, Hargianto sama Zulfiandi, ya gue nggak apa ya, kayak nggak marah. Gue fans Barca, gue nggak marah kalau ada yang bilang kalau Evan Dimas terus Hargianto sama Zulfiandi itu di Barca tuh mirip ya Safi, Iniesta sama Busquets, dan itu gue nggak marah. Maksudnya gue kayak ada kan kayak tim-tim kayak misalnya supporter-supporter yang ngerasa apaan sih lo nyamain sama pemain gue, dan itu kan kelasnya jauh. Karena gue ngerasa memang tipe permainan mereka itu bagus, tipe permainan mereka itu sama kayak waktu di Barcelona ya, Safi, Iniesta sama Busquets, main bola-bola pendek, gimana saling pengertiannya antara tiga pemain ini, dan karakteristiknya mirip lah kalau bisa bilang. Nah ini yang nggak gue temuin di timnas sekarang. Oke, mungkin gue setuju dengan Hargianto yang nggak dipanggil karena memang posisi tiga gelandang yang di tengah ya, memang posisi Lili Pali menurut gue udah mati atau bisa bilang pakem, nggak bakal diganti lagi, karena sebenarnya gelandang serang Indonesia terbaik saat ini memang gue lihat adalah Lili Pali, nggak ada lagi sih saat ini untuk level timnas ya. Kita bicara level timnas, Lili Pali dengan assist dan golnya sampai sejauh ini dia salah satu gelandang serang terbaik yang dimiliki Indonesia. Terlepas di bawahnya mungkin gue milih Septian David Maulana ya, tapi gak dipanggil, sekarang main di PSIS Semarang. Jadi Lili Pali ini menurut gue memang bakal tetap pakem di situ. Jadi gak wajar wajar kalau misalnya si Lili Pali ini tetap main. Dan Evan Dimas sudah pastikan. Nah ini posisi dari Manati ini sebenarnya jadi riskan, karena Manati gak bisa menyerang, dia full bertahan. Yang tadi gue sempat ngomong di awal kalau Manati ini eksklusif nih dibuat kalau dia harus man-to-man marking seorang si Canatip ya. Jadi benar-benar Canatip mati itu beruntung sebenarnya sih itu. Manati mainin tugas itu. Nah sayangnya lagi ketika kita butuh gol, nah ini double pivot ini pecah. Jadinya Manati benar-benar jadi sendiri. Jadi defensive midfielder sendiri. Jadi kalau gue lihat ini jadi formasinya jadi 4-1-4-1. Bukan 4-2-3-1, jadi 4-1-4-1. Dan ini seorang Manati gak kuat menurut gue. Ini sangat berat tugasnya seorang Manati. Dia sebagai gelandang bertahan sendirian, ngeredam. Karena dia tadi yang gue udah bilang, tugasnya eksklusif ngejaga si Canatip. Sedangkan dia harusnya menyerahkan satu apa ya wilayah di depan kotak penalti dengan pivot yang lain. Yaitu harusnya Evan Dimas itu. Karena juga Evan Dimas bukan pivot asli atau defensive midfielder asli. Jadinya dia bisa mobile maju mundur juga. Itu yang membuat si Evan Dimas kecapean kemarin, karena dia benar-benar harus ngebantu penyerangan dan juga dia harus bertahan. Nah ini yang menurut gue jadi ada missingnya di depan kotak penalti itu ya, karena Manati harus benar-benar nempel Canatip, jadi kosong. Kadang berkali-kali kita lihat ada kekosongan seperti gol pertama itu, karena memang kekosongan, karena kan tadi gue bilang kan ya, so far so good pertahanan kita dari Hansamu, Yanto Basna, dan Ruben Sanadi ini oke. Dan sektor sebelah kanan kita memang dieksploitasi dari awal pertandingan sampai akhir. Di babak pertama kita lihat kita defensif banget, itu gue gak ngerti kenapa main Simon kayak gitu. Nah di babak kedua itu udah kelihatan nafas ya, kayak di lawan Malaysia ya abis nafasnya kan. Jadi gampang ngeserang. Jadi ya sebenarnya itu yang apa ya, membuat Ruben ini udah bingung harus bagaimana, dia harus jaga cara tip kah atau dia harus fokus sama areanya, jadi man to man marking atau marking area, menjaga areanya dia. Jadi banyak missing di depan kotak penalti ini yang membuat akhirnya pemain-pemain Thailand itu leluasa untuk bisa langsung menusuk, langsung menghantam pertahanan Indonesia atau bahkan langsung masuk ke dalam kotak penalti. Nah terus ya mungkin saran gue Zulfiandi harus dimainin ya next. Dan untuk Evan Dimas tadi kan gue udah bilang Manati gimana-gimananya. Untuk Evan Dimas mungkin menurut gue harus mulai dibiasakan bagaimana dia bermain dengan pemain selain Zulfiandi dan Hargianto. Karena kalau gue lihat Evan Dimas ini kecenderungan ketika ada Zulfiandi ini dia lebih safe, dia lebih nyaman, dia lebih aman juga. Dia merasa kalau ketika ada Zulfiandi, sektor pertahanan itu otomatis bakal bisa di cover, karena Zulfiandi walaupun dia ditugaskan mungkin oleh pelatih man-to-man marking, tapi dia bisa menjaga area secara keseluruhan dengan baik dengan cara stylishnya dia yang bagus. Karena Duverni bukan tipe breaker juga, kalau menurut gue breaker asli ya, dia lebih tipe stylish. Kalau memang kalau gue lihat seperti Sergio Busquets, beda kalau misalnya seperti Casemiro. Jadi itu yang harus dipelajari dari dua gelandang bertahan atau gelandang kita ya. Terus next pindah ke sisi sayap yang menurut gue ini cukup lucu ya. Di awal-awal Simon mainin seorang Lili Pali itu ke sayap kiri. Bagaimana di sektor tengah itu Ivan Badim yang akhirnya dimainkan ya, setelah kemarin itu seorang Sadil. Ini Ivan Badim itu di babak pertama hidup Lili Pali benar-benar berbeda kayak waktu lawan Malaysia. Jadi kayak benar-benar Lili Pali bisa eksploitasinya lebih bagus dan menghidupkan sektor sebelah kiri Indonesia yang biasanya ditempatin sama Andik. Andik di rotasi ke sisi aslinya sebelah kanan ya. Nah, itu yang jadi bisa bilang cukup bagus untuk sisi flank kita sebenarnya kemarin. Nah, di tengah Ivan Badim ini yang gue bilang berapa kali dia masih ada miskomunikasi ya, mungkin karena memang jarangnya bermain bareng di timnas lagi ya Ivan Badim dengan pemain-pemain yang ada, jadinya dia beberapa kali ada missing dan benar-benar di sini membuat seorang Beto di depan tuh benar-benar sendirian terisolasi. Itu yang gue bilang 4-2-3-1 ini salah satu formasi yang menurut gue kurang efektif dilakukan Indonesia. Jadi ya yang gue seneng Indonesia itu memang 4-3-3 dari dulu, karena 4-3-3 ini menurut gue ada salah satu formasi di dunia ya, bukan Indonesia lagi nih. Gue bilang di dunia 4-3-3 itu menurut gue ada satu formasi yang paling stabil secara menyerang dan bertahannya itu paling stabil, dan secara ball position pun paling stabil. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu, 4-3-3 itu membuat penyerang di depan 3 itu tidak harus turun ke belakang. Jadi ketika harus menyerang, 3 penyerang itu menyerang bersamaan. Nah, kalau 4-2-3-1 itu menyisakan satu penyerang saja, kalau kita lihat berapa kali Beto sampai malah justru harus turun ke belakang. Jadi benar-benar enggak ada satupun penyerang di depan. Mungkin taruh Andik karena sprintnya ya. Jadi ini yang kalau ngeliat, karena kalau ngeliat juga kita punya kapasitas untuk bermain 4-3-3 walaupun itu resikonya besar ya, karena 4-3-3 itu yang dibutuhkan adalah seorang defensive midfielder yang kuat, yang bisa tipe breaker atau tipe mengalirkan bola, power full skill ya bisa bilang. Kalau kita bisa ambil contoh, kalau di tim-tim besar ya model kayak di Barca ada Busquets, di Madrid ada seorang Casemiro ya. Jadi kalau menurut gue bahas Madrid deh. Kalau misalnya Barca kan terlalu mungkin mikir, oh lu fans Barca mulu. Nah, gue bahas Madrid. Jadi Casemiro ini yang gue lihat catatannya nih, ketika Casemiro gak main itu kans Madrid untuk diacak-acak gelandangnya, diacak-acak maksudnya dalam hati di depan kotak penalti ya, itu lebih besar. Karena sampai sekarang Madrid belum punya defensive midfielder sebaik Casemiro sekarang. Karena tipe dua gelandang yang lain itu Toni Kroos sama Modric ini itu tipe pengumpan dan tipe attacking, bukan tipe bertahan. Walaupun disebelah Modric dimainkan bertahan atau gimana, tapi dia bukan defensive murni, jadi bakal tetap keteteran. Beda sama Casemiro. Casemiro ini benar-benar bisa menghadang setiap serangan yang masuk lewat tengah. Jadi makanya 4-3-3-nya Madrid itu di eranya Zidane, BBC ini benar-benar berjalan luar biasa. Ketika 4-3-3 main Casemiro, Toni Kroos sama Modric, dua gelandang ini support benar-benar tiga penyerangnya yang nggak pernah mundur ketika menyerang. Bale, Benzema, dan juga Ronaldo dulu nggak pernah mundur kalau gue lihat. Jarang, bukan nggak pernah, jarang ya. Dalam palingnya situasi-situasi benar-benar harus mundur, kayak misalnya mereka udah unggul dan mereka mundur itu hal biasa. Tapi kalau situasi kayak bola mati dan sebagainya, mereka bakal jarang mundur karena mereka berharap ketika bola itu sudah muntah atau bola itu gagal gol dari tim lawan, nah itu dari mungkin antara Kroos atau Modric itu bisa langsung long ball ke depan biar tiga penyerang itu langsung nyerang berbarengan. Itu yang gue suka dari 4-3-3, yang menurut gue kita punya kans di situ. Tapi di sini kita lebih memilih 4-2-3-1 yang dimana flank kita juga ikut turun ke belakang. Jadi ya itu, jadi gimana ya, ada ruang kosong yang sangat-sangat kosong di lini depan. Karena Beto nggak mungkin sendirian. Karena untuk 4-2-3-1 itu membutuhkan penyerang yang memiliki speed, memiliki body, memiliki finishing yang bisa dibilang di atas rata-rata. Beto kalau bisa bilang oke, iya, tapi lihat usianya. Lihat dia cara dia bermain, dia bukan tipe orang yang harus dikasih bola daerah terus dia sprint, enggak gitu. Karena dia tipe-tipe orang yang finisher. Kalau lihat dari gol lawan Malaysia, dua golnya, ya lu semua bisa lihat lah. Gol pertamanya diumpan Sadil, gol keduanya dia diumpan sama Andik, itu pun dari jarak jauh dia langsung ambil pressing. Itu ciri-ciri goal getter yang benar-benar di depan gawang doang biasanya, enggak dikasih bola daerah. Makanya kalau ngeliat seorang Beto yang harus benar-benar mainnya di depan sendiri dan dikasih long goal lari, itu berat buat Beto. Makanya kalau menurut gua ya, karena ini ya juga ada apa berita kalau misalnya Simon bakal diistirahatin katanya PSSI. Tapi kemarin yang gua kurang suka ya, dia malah berkata, Simon malah dalam kutipan wawancaranya dia bilang supporter kita terlalu berharap lebih. Ya ini mungkin menjadi koreksi sendiri untuk pelatih-pelatih nanti pun yang akan melatih Indonesia. Jadi kalian bagi pelatih-pelatih itu jangan berpikiran wah kita melatih timnas Indonesia itu terlalu beban karena supporternya, karena federasinya mengharapkan hal yang bisa bilang itu impossible. Itu menurut gue itu salah satu pandangan-pandangan yang apa ya, udah kalah duluan sebelum berperang. Karena kita belum tahu kedepannya gimana, dan ternyata sebenarnya kita bisa. Kalau ngeliat dari tingkat junior, kita punya prestasi yang luar biasa dari U16, U19, atau U23, itu kita bisa bicara banyak. Nah sedangkan gimana timnas senior ini harusnya bisa mencakup semua tim-timnas di usia-usia bawah itu bisa dirangkul, bisa di ya main lah setidaknya untuk timnas seniornya, biar kita lihat gimana caranya dia main untuk level yang lebih tinggi lagi, yang kompetisinya juga lebih kuat lagi, dan bagaimana pelatih itu bisa men-treat para pemainnya kalau targetnya bukan sekedar kayak ya ikut dan kita coba berharap saja supaya kita bisa merealisasikan harapan. Tapi kita harus pelatih itu harus bisa men-treat pemain kayak ya harus bagaimanapun yang dibebankan kepada mereka sebagai timnas dari para supporter atau para federasi itu harus mereka jalankan dengan baik. Jadi kalau dari gue untuk timnas ya begitu ya, untuk dari 10 pemain yang gue bahas. Nah satu lagi kenapa tadi gue simpen di terakhir, karena ya gue gak tahu ya, Andre Tani ini memang harus istirahat dulu ya. 6 gol dari 2 pertandingan dan ada 4 blunder dari 2 pertandingan yang menciptakan gol. Ya gue gak mau bahas banyak-banyak soal Andre Tani, karena mungkin menurut gue dia udah bakal punya tekanan sendiri karena sampai disorakin sama pendukungnya sendiri, yang gue yakin notabene yang datang kemarin itu bisa bilang setengahnya itu pasti The Jack. Dan The Jack yang menyoraki pemainnya sendiri di Persija itu bakal pukulan telak juga buat Andre Tani, dan pelajaran berharga juga buat dia sebagai kapten juga. Jadi ya sesuai prediksi gue kemarin waktu melawan Malaysia bahwa Andre Tani sebenarnya harus ganti ya, karena kan kemarin kan Iksan kan ngotot kan kalau Andre Tani bakal tetap main karena pengalaman dan sebagainya. Kan gue bilang Andre Tani ini udah mentalnya drop, dia nggak bisa main dalam tensi yang lagi tinggi kayak gini. Mungkin harus diistirahatin dulu, banyak kiper-kiper lain yang mungkin dicoba, karena kalau kekalahan dengan kiper-kiper lain mungkin kita masih bisa berpikir okay, yang penting kita ada perubahan, kita mau mencoba kiper baru. Tapi kan kita kekalahan 2 kali dengan kiper yang sama, dengan blunder yang sama, ini benar-benar menjatuhkan mental seorang kiper dan sekaligus kapten juga. Jadi memang untuk Andre Tani saran gue bakal diganti ya. Emrido mungkin ya bakal gantiin, atau mungkin memanggil Wawan dari Bali United juga bisa. Jadi untuk ke depan kita away ke Uni Emirat Arab, kalau misalnya sampai pelatih diganti, katanya kedengarannya RD ya bakal ganti, kalau misalnya pelatih diganti dan banyak ada permajaan pemain dan pemanggang pemain yang punya eksplosivitas tinggi. Gue yakin lawan Uni Emirat Arab minimal seri ya. Gue gak ngomong menang, minimal seri. Karena memang kita realistis saja, away di tanah Timur Tengah itu bukan sesuatu yang baik buat timnas Indonesia dari dulu sampai sekarang. Jadi minimal seri aja itu udah, menurut gue udah luar biasa. Jadi prediksi gue mungkin untuk Uni Emirat Arab dengan perubahan yang terjadi nanti, yang gue harapin dan kita semua harapin, ya minimal seri. Jadi gitu aja di segmen 1 kali ini. Nanti next di segmen 2 gue akan kirim analisis tentang adik-adik dari timnas U19. Oke. Ya, balik lagi di PSK di segmen 2. Kita setelah tadi di segmen 1 bahas penuh kekecewaan, penuh kesedihan, penuh emosi, kita bahas yang happy-happy dulu nih. Kita bakal bahas timnas U19. Adik-adik dari timnas senior ini memberikan apa ya, bisa dibilang hiburan lah, hiburan yang benar-benar menghibur supporter, jadi pelipur laranya timnas senior atau supporter timnas senior dari 2 pertandingan kemarin. Jadi timnas U19 beruji coba dengan Iran, timnas Iran U19, dan ini menurut gue salah satu laga uji coba yang sangat-sangat berharga untuk timnas U19, sangat-sangat berharga dalam hal untuk mengenali gimana cara bermain tim Timur Tengah, dan langsung berhadapan dengan Iran yang bisa dikatakan salah satu kekuatan Asia saat ini. Bahkan di mata dunia Iran juga luar biasa. Dan luar biasanya lagi, Indonesia ini bermain di luar dugaan menurut gua. Karena kenapa bilang di luar dugaan? Kita bakal berpikir Indonesia bakal main ke press atau gimana. Gua ngomong ini bukan karena gua meremehkan atau gimana ya, karena realistisnya adalah Iran ini tim besar. Oke, kita bilang, oh ini harapan kita, usia-usia muda nih lebih baik karena eksplosif, karena masih punya daya juang yang tinggi, semangat 45 dan sebagainya. Oke, gue setuju, cuman kita juga gak boleh munafik, gak boleh kayak meremehkan lawan. Ini Iran, sekali lagi levelnya berbeda dengan tim-tim yang kita biasa hadepin di kawasan Asia Tenggara atau mungkin Asia Timur. Jadi ini lawan yang berbeda, ini lawan yang bisa bilang salah satu kelas dunia ya untuk di kawasan Asia. Dan ternyata kan kita main 2 kali, dan ini yang gue bilang gue suka formasi adalah 4-3-3. Dan yang gue lihat di sini coach Fahri ya, dia bisa nerapin 4-3-3-nya dengan luar biasa. Jadi memang 4-3-3 ini yang tadi gue sempat bahas, gue singgung di segmen 1 ini, diterapin benar-benar di usia bawah. Dan yang gue bilang 4-3-3 ini kadang bisa berganti di pertandingan itu menjadi 4-2-1-3 dengan ngandelin 2 double pivot dan juga satu gelandang serang. Tapi di sini memang 4-3-3 yang dimainkan di Indonesia Iran, untuk bisa dibilang, gue bilang di sini leg pertama ya di Patriot itu murni 4-3-3. Dan di sini memang kita ngakuin kita kalah ya 2-4. Tapi dengan catatan kita yang turun pemainnya benar-benar, gue kalau bisa dibilang ini pemain-pemain lapis ya. Untuk di lini tengahnya, gue nggak ngomong di lini depan atau di belakangnya, karena di sini lini tengahnya kita main Fatari, Dakosa sama Putra. Ini benar-benar 3 pemain yang jarang banget dimainin seorang Fahri di ajang turnamen kemarin, bahkan dia nggak dimainin di AFF kemarin, maksudnya jarang dimainin kan, dan dimainkan di sini jelas sepanjang pertandingan keteteran tiga gelandang ini. Sementara di depan ada Supriyadi, jelas ini kalau gue bilang sih ini mungkin karena seorang Fahri nggak mau terlalu membebankan dengan tiga pemain di belak di tengah ini yang ibaratnya pilihan kedua ya. Jadi dia mainin di penyerang ini pemain inti Supriyadi di sektor kiri dan Faturrahman di sebelah kanan, ditambah di tengah penyerang tengahnya si Emiruddin. Ini sebenarnya harusnya bisa meredam, dan memang terbukti dua pemain ini cukup eksplosif di pertandingan ini. Sementara untuk di posisi back ini memang duet yang satu duet reguler juga ya, si Afrianda Dewangga sama Rizky Ridho. Memang dua pemain ini cukup reguler dan juga ya tidak ada apa ya bisa bilang harusnya tidak ada kekhawatiran. Dan di sektor kiri ada Febrian sama, jadi ini untuk di sektor bertahan juga ada Dewangga sama Ridho, sebenarnya harusnya lebih bisa safety lagi ya, karena mungkin ya harusnya di sektor kanan ada Bagas Kava biasanya yang bisa bilang nggak tergantikan lagi posisinya. Dan di sektor penjaga gawang ini gue cukup salut sama Fahri, dia mainin biasanya mainin Hernando, kali ini dia mainin Sudirman. Ini salah satu rotasi yang sangat penting menurut gue, sekaligus untuk memberikan kepercayaan untuk kiper-kiper lain selain Hernando, bagaimana mereka harus bisa lebih percaya diri lagi nanti. Untuk siapa tahu kan kita nggak tahu nanti di ajang sesungguhnya di AFC Hernando mungkin cedera, dan ini harus jadi pembelajaran bagaimana kiper kedua atau bahkan kiper ketiga pun dari sebuah tim itu harus sama levelnya dengan kiper pertama. Jadi langsung kita ke pertandingan aja nih. Di pertandingan ini dengan 4-3-3 ini, jujur di babak pertama ini permainan Iran itu enggak banget ya, enggak kayak Iran yang ditakut-takutin. Bahkan sebenarnya Indonesia juga cukup dominan, ada beberapa kali peluang, ada beberapa kali kesempatan yang membuat Iran kerepotan, tapi pelanggaran ya penalti ini yang cukup disayangkan. Bagaimana seorang Rizky Ridho ya kaptennya, mungkin menurut gue satu kesalahan Rizky Ridho yang sebenarnya diharapkan dia sebagai salah satu pemain yang selalu jadi starting line up memberikan kenyamanan justru membuat pelanggaran kapten, walaupun dia posisinya di timnas U19 ini sebagai kapten kedua ya, karena kapten pertamanya Septian David Maulana. Jadi gol pertama di babak pertama ditakan lewat titik putih. Dan juga sebenarnya di sini juga pemain penjaga gawang Sudirman juga sudah membaca arah bola, jadi tidak murni bahwa tidak bisa sama sekali menghadapi bola itu. Dan di sini pertandingan ini gue boleh jujur ini panggungnya seorang ini ya, seorang apa, bagaimana Beckham Putra nih benar-benar menjadi panggungnya dia banget untuk mengatasi kecemasan bisa bilang gelandang serang kita di era-era bawah. Beckham Putra menurut gue bakal jadi pemain yang inilah ya bisa bilang menjanjikan lah di posisi gelandang serang kan. Jadi benar-benar panggungnya Beckham Putra, dia ternyata ada satu assist kan di pertandingan ini, dan juga pergerakan-pergerakannya bisa dibilang luar biasa. Dan sampai pelatih Iran pun memuji bahwa kalau dia boleh memilih pemain yang luar biasa di pertandingan ini itu Beckham Putra kalau bisa disuruh milih ya. Ya setelah gol di babak utama tadi, jelas permainan Indonesia yang memang Indonesia banget ya, menyerang dan eksplosif. Memang itu ciri khasnya pemain-pemain muda kita, kalau bisa ketinggalan kita selalu dapat momen untuk bisa langsung menggebrak, mau mencari gol lah ibaratnya gitu kan. Dan terbukti beberapa kali kita melakukan tekanan bisa dibilang justru malah sampai akhir-akhir kita memegang situasi permainan atas Iran. Jadi itu hal yang apa ya, untuk bisa dibilang tidak membahayakan banget Iran di pertandingan ini. Nah terbukti kan di babak kedua kita bisa nyamain kedudukan lewat Fatur Rahman, dan ini salah satu visi bermain yang tadi gue bilang di awal. Kita beruntung punya salah satu lagi gelandang serang yang kreatif dan punya visi. Setelah tadi gue bahas di timnas senior ada Lili Pali sama Septian David Maulana, kita punya lagi seorang bekam putra yang bisa main di posisi itu juga. Gimana dia dari flank dia bawa dan dia kasih ke tiang jauh, ada Fatur Rahman dan gol satu sama. Itu baru awal-awal babak kedua baru main. Jadi kalau bisa dibilang ini yang jarang dimiliki pemain Indonesia adalah visi bermain mereka. Ketika mereka membawa bola, pilihannya adalah mendribel atau menyalurkan bola itu. Nah, menyalurkan bola itu dipilihan lagi antara dia memberikan ke pemain lain atau men-shooting. Dan di sini gimana caranya pemain kita diberikan visi, jika mendapat bola dia harus lihat dulu bagaimana kondisinya menyerang untuk melebar atau menusuk. Dari sini memang terlihat ini beberapa kali sebelum, kalau kalian juga ngeliat cuplikan golnya seorang Fatur Rahman, bagaimana Beckham beberapa kali juga melihat ke sektor sebelah kanan dulu ada pergerakan atau tidak, dan dia memutuskan untuk terus bawa bola untuk melakukan cut inside ke dalam. Dan setelah itu memang bisa dibilang Iran menunjukkan kualitas Iran pada dasarnya, yang tadi gue bilang di awal kalau kita nggak bisa ngeremehin tim lawan, apalagi Iran. Bukan gue ngomongin kayak wah lu tidak percaya sama timnas lu sendiri, karena memang Iran itu kualitasnya dunia, kualitasnya bukan Asia lagi, dan terbukti memang dari 4 gol ini bola-bola atas dan langsung berondong kita langsung kebobolan 4 gol setelah kita bisa nyamain kita bisa kebobolan 3 gol ya, berarti ya 3 gol setelah kita menyamakan kedudukan. Ini kan bener-bener bisa bilang petaka banget bagaimana nanti kalau misalnya sampai ke turnamen aslinya kita bisa kayak gitu. Itu bahaya banget, dan gol-gol yang terjadi lagi-lagi bola-bola atas yang menjadi kelemahan kita, bagaimana kita selalu dari dulu mengantisipasi bola-bola servis ini jadi musuh utama kita sendiri. Dan terbukti gol pertama, gol kedua itu kayak gitu juga, bola atas kita nggak bisa ngantisipasi dan gol ya. Lalu di gol ketiga jelas ya, itu berapa kali memang duet Dewangga sama Kirino ini juga kalah sprint. Ini yang jadi mungkin harus pembelajaran dari coach Fahri ke depannya, bagaimana dia harus menghadapi lawan yang memiliki speed yang sangat luar biasa. Dan terakhirnya Indonesia sempat memperkaca keadaan lewat Bagus Kavi, yang lagi-lagi menurut gue salah satu striker yang punya naluri gol yang luar biasa dan bisa main di segala posisi, di posisi penyerangan, entah itu harus melebar atau sebagai penyerang tengah. Dia bagus, dia punya kayak gitu, dimasukin kan dia waktu akhir-akhir dan terbukti dia luar biasa penampilannya. Jadi Bagus ini insting dia bagaimana dia kalau di gol kedua ini posisi ke mulut, dan dia ngeliat ada sepersekian detik dia harus lari jemput bola, itu dia cepat responnya. Ini yang harus dimiliki penyerang-penyerang kita ke depannya, bagaimana bisa membaca arah bola bakal kemana, gimana caranya ketika mendapat bola dia harus apakan. Jadi itu yang harus dilihat untuk penyerang-penyerang Indonesia ke depannya ya. Jadi untuk pertandingan ini walaupun 2-4 kita kalah, tapi so far ini bagus banget untuk permulaan kita. Bagaimana coach Fahri pun mengatakan bahwa dia mendapatkan langsung poin-poin apa saja yang jadi titik lemah kita, dan akan dievaluasi lagi di, bisa gue bilang, leg keduanya ya, yang bakal dimainin di Mandala Kerida di Jogja. Dan langsung ke pindah ke Mandala Kerida nih, ini menurut gue bener-bener Fahri nunjukin bagaimana timnas U19 yang bener-bener timnas U19 ya, bagaimana semestinya ya dengan formasi yang sama seperti yang formasi kesukaan gue tadi 4-3-3 dengan mengandalkan pemain-pemain yang udah bisa bilang udah sering bermain ya di turnamen-turnamen juga. Kalau di belakang ada Bagas Kava dimainkan, langsung terlihat impactnya, dia benar-benar jadi pemain yang membedakan bagaimana suplai serangan ataupun bertahan di sektor kanan ini benar-benar bagus. Di sektor sebelah kiri juga hidup, di lini tengah juga mainin Komang ya bersama Dewangga, dan di posisi kiper juga tidak memainkan si Eriando lagi, mencoba lagi kiper selanjutnya, dan terbukti timnas kita dengan kiper yang bukan kiper utama lagi bisa menahan serangan-serangan. Kalau teman terbukti berapa kali ada penyelamatan dari kiper timnas U19 ini ya. Jadi ya bukan hanya bermain saja, tapi memang ada beberapa penyelamatan dilakukan kiper timnas U19 ini. Nah, terlepas dari itu memang sepanjang babak pertama Iran lagi-lagi ya tidak menunjukkan permainannya secara Iran banget, bahkan cenderung kita tekan terus. Bagaimana eksploitasi Bagus Kavi, terus ada Zico yang bermain di sini juga, dan juga bagaimana David Maulana dengan Berlian juga luar biasa bermain. Jadi memang itu salah satu poin penting yang tadi gue bilang, 4-3-3 dengan memiliki gelandang bertahan yang luar biasa si Berlian. Ini menurut gue luar biasa banget. Walaupun perannya gak terlalu kelihatan dalam menyerang, tapi dalam bertahan kelihatan banget safety-nya lini pertahanan depan kotak penalti ini. Ketika ada Berlian ini luar biasa, dia bisa cepat nge-cover dan dia tidak man-to-man marking. Dia lebih kepada area yang dia cover benar-benar. Dan terbukti sampai sejauh, bisa dibilang sejauh pertandingan berlangsung pun, tidak ada serangan yang bisa langsung menusuk dari tengah. Rata-rata yang dimainkan Iran yaitu right flank dan long ball. Dan langsung masuk ke golnya ya. Ini cukup lucu juga ya, Zico nendang di tepis, bolanya masuk ke dalam. Ya walaupun ada faktor luck juga, tapi memang kita gak bisa pungkiri masuknya Supriyadi juga membuktikan bahwa memang ini ya skuad inti dari timnas sudah terbentuk dan sudah terlihat. Dan gue sih yakin ya, karena nanti U19 kita bakal tampil di ajang kualifikasi AFC, bagaimana kita jadi tuan rumah juga, kita segrup sama Korea Utara, sama Timor Leste, setahu gue, sama satu lagi apa ya, lupa, Brunei apa masa. Jadi kayak ya, oh ini Hong Kong, Korea Utara sama Timor Leste, setahu gue. Jadi kans kita untuk lolos dari kualifikasi ini ya besar banget. Bahkan gue bisa bukannya gue sombong atau gimana, gue bisa yakin waktu lawan Korut kita juga bisa menang. Jadi bukan hanya lawan Hong Kong sama Timor Leste aja, kita lawan Korut pasti bakal bisa menang juga dengan materi pemain yang kalau memang terus dipertahanin, mungkin hanya ada penambahan beberapa pemain saja ya untuk di sisi, mungkin ya sisi penyerang lagi ya, kalau gimana nanti harus ada covering dari Zico jika Zico nggak bermain, atau dari sisi back kanan karena gue ngeliat Bagas terlalu menonjol di sektor back kanan. Jadi ya itu untuk mungkin back untuk gelandang bertahan mungkin harus ada covering juga, bagaimana Belen juga harus ada covernya, bagaimana kalau dia tidak bermain nanti. Jadi mungkin nanti Fahri masih ada waktu cukup lama November ya, bagaimana mereka akan bermain lagi. Jadi waktu itu bakal bisa dimaksimalkan Fahri sebaik mungkin. Jadi kalau menurut gue untuk U19 ini ya menunjukkan memang lagi-lagi di usia emas kita, di usia muda-muda kita ini menunjukkan kualitas kita sebagai Indonesia seperti apa. Jadi yang bilang Indonesia wah apa, sebenarnya kita cuma mampunya segini, mampunya segitu, itu salah besar. Karena kita sebenarnya punya kualitas, punya chance besar, cuman bagaimana cara pelatih utama untuk mengolah, bagaimana federasi untuk bisa mengelola liga itu juga, atau pemerintah ya juga untuk bisa mensupport federasi sepak bola. Jadi harus ada saling ketersinambungan, jadi membuat liga kita ini lebih baik lagi ke depannya, sehingga menghasilkan timnas yang baik juga. Jadi menurut gue untuk analisis gue kali ini ya, atas timnas senior dan juga timnas U19, gue rasa ya gitu aja. Oke, makasih ya.
Nah, tadi udah dengar Brian ngomong kan tuh. Ngomongin, Brian tadi ngomongin soal timnas senior dan U19. Ya, karena dia udah ngomongin soal taktik, ya jadinya gue biar gak ngadu lah ibaratnya, gue ngomongin soal off the pitch lah ibaratnya gitu. Timnas senior mah, ya kecewa sih. Gimana ya? Kalau pas ada saat lawan Malaysia sih, ya gue kecewa karena gue bayar. Karena gue bayar nonton. Karena kalau Malaysia lawan Thailand, gue nonton di TV kan. Kalau kecewa ya, mau gimana yang lawan Thailand pula kan? Kalau seandainya kalah ya maklum. Bahkan kalau seandainya menang, gue mungkin baru benar-benar kaget lah kalau timnas bisa menang lawan Thailand. Ya kan gue bakal ngomongin soal off the pitch-nya karena biar udah ngomongin soal taktiknya, soal taktik dan segala macam, alias ya on the pitch-nya ya, biar ngomong soal on the pitch. Setelah pertandingan Indonesia-Thailand, itu ya jelas pada saat pertandingan stadion sepi banget. Itu gue liat sih di Twitter katanya 11.000 penonton yang datang. Dan gue yakin pada saat lawan Malaysia tuh mungkin bisa nyampe sekitar 50.000 paling. Pada saat lama jalan, pada saat hanya selang beberapa hari, lawan Thailand langsung jatuh 11.000. Dan bahkan katanya suara penonton Thailand itu lebih kencang daripada suara penonton Indonesia sendiri. Jadinya ya, dan bahkan pada saat Thailand menang 3-0, supporter Indonesia bahkan ngebuin pemainnya sendiri ya. Yang paling kencang sih Haritan ya, paling kencang. Dan bahkan setelah pertandingan itu muncul seruan-seruan, hashtag summon out lah segala macem. Dan menurut gue sih itu ya, gue sih gak setuju summon out ya. Bukan karena summon jelek atau gimana, atau bagus atau gimana, tapi ya lu ngeliat timnas gonta-ganti pelatih dalam berapa tahun terakhir, bukan udah gak terakhir, dari dulu kali udah ganti-ganti pelatih. Ya cuman ya, ya prestasinya gitu-gitu aja gitu. Lu mau ganti, lu bahkan kalau kata bokap gue pada saat nonton kemarin pun, Jose Mourinho mau ngelatih ini tim juga gak bakal bisa gitu. Bahkan gue berani bilang Brian Clough lo ada TNC juga gak bakal bisa ngelatih ini tim. Kalau kerjaan lo cuman ya dikit-dikit, 2 pertandingan pecat, 3 pertandingan pecat itu susah. Menurut gue sih ya, Simon kan setahu gue tujuannya itu untuk AFF 2020. Ya udah kasih kesempatan sampai AFF 2020 nang kenapa? Lo kalau seandainya timnas gagal di kualifikasi Piala Dunia, emang kita selalu berhasil di kualifikasi Piala Dunia. Makanya kita bahkan kalau seandainya target kita lolos Piala Asia, kita terakhir kali lolos Piala Asia pun itu udah lama banget, 2007, dan itu pun karena tuan rumah, bukan karena kita lolos dari kualifikasi segala macam. Makanya kalau seandainya ini tidak sesuai target, ya emang ya malum gitu, mau ngapain? Makanya sih ya udah tarinya saya paling nggak sampai AFF 2020, kenapa lagi kan? Ya lu sekalian, lu kalau mau pelatih bener, lu kalau mau bener-bener apa tuh timnas bakal bagus tuh, kuncinya menurut gue ya jangan dikit-dikit pada pelatih. Lihat Joachim Löw tuh, lah bawa juara Piala Dunia Jerman di Piala Dunia selanjutnya kacakan, bahkan sampai sekarang pun kemarin di kandang sendiri kalah sama Belanda, kagak bakal dipecat, sampai sekarang kagak dipecat Joachim Löw. Makanya sih buat supporter sih ya, bersabar lah lu, dikit-dikit pecat, mau lu apa sih? Ntar gue minum, ntar. Jadi itu soal timnas senior, lu kalau paling buat saran gue buat Coach Simon sih, ya gue gak tahu sih, kayak ada beberapa, menurut gue sih ada beberapa pemain yang pas buat dipanggil, terutama sektor keeper, kayak ada Wawan Hendrawan tuh. Gue akuin Sandi Tani sampai sekarang masih menjadi keeper terbaik di Indonesia kok sampai sekarang, jujur aja. Walaupun performa kemarin juga sebenarnya di babak pertama itu 0-0 karena Sandi Tani menurut gue, walaupun ada satu blunder di mana saat dia menangkap bola kelepas, tapi itu tidak berbuah gol, tapi ada dua penyelamatan krusial gitu. Tapi ya setelah itu ya emang bukan penaltinya kesalahan Ditaris sih gue akuin. Cuman ya gue masih ngakuin Ditaris masih menjadi salah satu kiper terbaik di Indonesia. Ya mungkin kalau yang gue masih berpikir ya emang kiper di Indonesia mah Ditaris doang gitu kan. Ya mungkin bisa dicoba lah yang lain buat Coach Simon. Dan ya sekarang gue gak mau ngebahas taktik sih karena itu udah Brian udah ngomong ya jadinya ya itu buat supporter timnas ya bro lah jangan ini lah jangan ngarep banyak lah lu Indonesia ini pecat ya, emang mungkin kualifikasi Piala Dunia emang kita pernah kapan kita terakhir lolos gue bahkan lupa 2007 karena kita tuan rumah lolos makanya sih ya bersabar aja lah lawan UAE lawan mungkin bahkan gue sempat berpikir tuh lawan selanjutnya kalau UAE Vietnam gitu ada pada saat putaran kedua lawan Malaysia Thailand di ini menurut gue mending saran banyakin pemain kayak pemain dari U23 atau U19 ya gue walaupun tidak gue nggak ini sih maksudnya jangan tiba-tiba main U23 semua pun jangan gitu palingnya pemain senior tuh ada berapa 5, 6 sisanya mungkin main U23 pemain muda lah gimana gitu jangan apa tuh jangan deh kalau Beto okay lah Beto maksudnya ya Beto tuh bakal sama kayak Gonzales mungkin kita emang kekurangan striker kan dan ya memang dari semenjak kehilangan Bambang Pamungkas sama kita kekurangan striker tapi kalau bayanginnya bek kanan lu ngandelin Yusuris Pae yang usia udah 36 tahun kan lucu juga padahal situ ada Putu Gede ada Gavin Kwan makanya dan banyak pemain-pemain yang udah berusia kan siapa lagi di back kiri Ruben Sanadi okay lah 30 masih 30 okay lah tapi kan di back kiri si back kiri juga masih banyak banget pemain muda yang bisa di ini gitu bisa dipanggil ya menurut gue itu ya gue sih ya kalau kualifikasi Piala Dunia mah udah habis lah menurut gue palingan Indonesia peringkat ya berapa tim sih itu paling gak lu masuk Piala Asia lah jalur playoff lah gitu gak usah kualifikasi kan paling bawah kualifikasi itu jalur playoff gitu udah cukup gitu ya lu lihat keadaan Indonesia yang kayak gini kan ya mau gimana lagi oke untuk transfer senior gitu aja gue langsung lanjutnya ke U19 jujur gue gak nonton U19 lawan Iran gue lihat highlightnya ya lumayan lah performanya dari apa pada saat kalah 2-4 ataupun pada saat menang 1-0 cuma ya buat baca sekali lagi gue karena sekarang gue bilang yang soal on the pitch-nya kan itu urusan Brian tuh kebetulan juga gue nonton kan ya jadinya gue cuma yang ngomongnya bagian off the pitch-nya. Buat kalau gue sih gini ya, gue perbedaan gue dengan Brian adalah Brian tuh Brian bahkan tim kalau soal timnas tuh ya, Brian tuh dia ngedukungnya tuh malah yang junior-junior. Maksudnya dia senior dukung, cuma maksudnya dia lebih suka dukung yang junior kayak U19, U23, U16 gitu. Nah, kalau gue kebalikannya, sejelek-jeleknya timnas senior gue lebih milih mendukung walaupun gue jelas gue mendukung timnas umur juga timnas umur cuman di mana mana tuh kalau di negara-negara Eropa ya yang lo dukung tuh pasti timnas seniornya di mana mana pada saat Inggris U20 juara Piala Dunia U20 tetap aja timnas Inggris tetap dikata-katain kan malah ya gue melihatnya gitu karena seandainya 19 juara AFF FM kita cuma bisa juara FM kok emang kita AFC nyampe mana? AFC bahkan di grup A pasti di buat habis ya. Pada saat Inas U19 juara FM ya gue ya seneng. Cuman ya udah, lu nggak usah apa sih nggak usah girang-girang lebay gitu nggak usah lu karena ini masih tahap umur dan bahkan gue lebih milih timnas U19 di umur jelek. Cuman pada saat senior bagus gitu. Makanya pada saat U19 juara kan hampir semua usia umur tuh juara AFF ya U22 pernah kemarin U19 U16 tuh pernah juara AFF senior doang belum cuman kan okay, lo mau lo aneh lah lo ketemu orang Malaysia gitu masa lo Malaysia udah kita pernah juara AFF 2010 di Indonesia lagi ya pada saat ngangkat pialanya yang senior emang kita gak bakal mungkin nyombongin timnas U19 U22 AFF gak mungkin apalagi U16 makanya gue sih yang lebih melihat waktu 19 ini tuh ya kalau kalah ya udah gitu buat buat perbaikan untuk masa depan buat dan timnas U19 gini atau U16 tuh untuk masih bisa berkembang jauh lebih baik daripada saat ini. Makanya apalagi ini friendly kan, makanya gue juga nggak nonton. Kalau kompetisi mungkin gue pasti bakal nonton, terutama nanti kan U19 ada kualifikasi Piala Asia, dan kita seharusnya masuk dari segi lawannya sih. Dari lawannya itu ada cuman yang sulit cuman Korea Utara doang di kualifikasi Asia. Makanya sisanya kayak Hong Kong terus sama apa sih, Hong Kong sama Timor Leste, apalagi lo kalau kalah mah ya peringkat, mungkin Korea Utara mah agak ini sih agak susah, mungkin peringkat 2 bisa, peringkat 2 kan ada jalur apa peringkat anak terbaik atau mungkin jalur tuan rumah, karena kita bisa aja jadi tuan rumah. Cuman oh enggak, karena tuan rumah itu Piala Dunia ya, sorry. Tuan rumah itu Piala Dunia ya, karena ya cuman kan targetnya kan FC U19 kan ini kan masuk final kan, supaya bisa langsung lolos ke Piala Dunia 4 besar. Makanya ya karena pernah persahabatan, gue nggak nonton, tapi bisa menawan Iran menurut gue sebuah prestasi. Cuma ya udah lo gitu, nggak usah di apa kayak buat wah U19 gini masa depan ini OSU pernah senior jelek, U19 ini bagus selalu gitu, jangan gitu juga. Makanya nanti juga apa kualifikasi Piala Asia di tanggal 6 November. Ya, 6 November bisa, oh, Stadion Madya kan. Tuan rumah lah, kita harusnya bisa lolos gitu. Barulah di Piala Asia itu, kalau sana kita masuk Piala Asia U19 kan, kita dukung. Tapi ya kalau sana kalah, jangan jadi maki. Karena sekali lagi gue bilang, ini masih U19 gitu. Masih bisa berkembang, ini sebuah ajang untuk perkembangan gitu. Dan untuk piala, lo kalau ngeliat Belanda yang pernah ngebanggain juara Euro U21 gitu, 3 kali ya pada juara. Enggak bang, yang enggak lah. Tetap aja dikata-kata lo gak pernah juara Piala Dunia. Ibarat gitu. Gue ambil contoh juga deh ya. Kalau lo sering denger podcast ini kan, gue ngefans sama Inter kan. Inter Primavera tuh. Atau Inter U19. Itu prestasinya luar biasa loh di kandang Primavera. Sekitar 7 kali atau 8 kali juara Liga. Terbanyak kedua. Paling banyak Torino. Di Liga Primavera. Liga atau Liga U19. Cuma dalam 10 tahun terakhir ini ada gak main Inter yang bagus dari Primavera? Gak ada. Padahal prestasinya luar biasa. Itulah yang apa, salah satu contoh lagi bahkan lu gue lebih milih timnas timnas usia umur jelek cuma berperkembangannya bagus. Jadi kita nggak pernah juara paling cuma senior final aja perkembangannya bagus gitu, pada senior jadi ketimbang ya U19 bagus dipuja-puja masuk media segala macam, tiba-tiba pas senior jebret kan, seringnya gitu. Itulah yang jadi tahun nggak, kayak gue sebagai interisti kan pengalaman gue itu di Piala Feral ya. Pada saat Inter juara Next Gen Series atau juara Liga Champions 12, kalian Ajax waktu itu, Ajax Academy loh. Pemain yang starting eleven yang itu yang sekarang, itu tahun 2012 by the way. Itu yang masuknya cuman, yang mendingan cuma Marco Benassi. Itu pun mendingan dalam kategori, dia sekarang main di Fiorentina gitu, dia pernah di Palermo timnas Itali. Dia gak main di tim besar Barca atau Madrid, kagak. Dia cuma, itu yang paling tinggi. Dari pada saat Inter juara Liga Champions 2019, cuma Marco Benassi sama itu kan cuma sekedar Fiorentina. Makanya itulah yang apa tuh ya catatan buat ini gitu, buat PSSI lah. Lu pada saat kemarin AFF U22 juara udah panggil presiden kan, ya maksudnya ya elah lu. Emang gue nggak ini sih, nggak menyalahkan supporter juga, karena ya dengan keadaan timnas senior sekarang kan lu pasti sampai mencari ke bawah-bawah kan. Pada saat 2013 tuh kan, pada saat Indonesia juara AFF kan, setau gue kayak pertama kali ya, U19 disiarkan. Kayaknya ya, kayaknya juga gue waktu itu sebenernya kayak pertama kali disiarkan. Dan kebetulan juara, digembur-gembur media, bisa ngalahin Korsel di kualifikasi, pas Piala Asia jatuh. Terus U16 juga nih, U16 nih, liat. U16 juga saking U19 gak juara nih, setelah itu. Langsung dicari mereka bawa U16. Mungkin lama-lama, kalau ada U11 kalau disorot juga. Padahal mah lu umur-umur segitu harusnya buat perkembangan gitu, jangan di sosial media gitu. U16 kemarin juara AFF, gue ngeliat supporter senang banget di stadion kan, gue saking ya gue jadi senang sih, gue akuin pada saat Indonesia U16 juara AFF. Cuma ya gue merasa senang tapi merasa aneh lucu juga gitu ngeliat sebuah supporter merayakan secara gila-gilaan gitu. Sebuah timnas kelompok umur, bahkan umurnya pun 16 tahun. 16 tahun loh. Kalau 23 sih game oke lah 23 sih game. Dan apa tuh karena ya U23 tuh kalau ibarat kan, kalau di Euro kan, Euro 21 tuh kan pemainnya udah bagus-bagus ya. Di Itali ada Barella, ada ada Federico Chiesa, di Prancis ada Mbappe, Mbappe gitu loh, bagus-bagus di lain 16. 16, 16. Makanya ya. Kayak buat supporter ya, buat supporter timnas ya udahlah kalau seandainya 16 juara, 19 juara ya lah ya ya senang, lo harus senang, harus senang, tapi ya lo udah gitu. Senang ya sudah udah. Kalau terutama ya buat pemain-pemain juga pemain-pemain 16 19 ataupun bahkan 23 mungkin ya jangan inilah, jangan dikit-dikit lo merasa lo di atas angin gitu kan dengan juara ya perjalanan masih panjang gitu. Gue bahkan masih lebih menerima lo. Udah lu di 19 lo jelek di senior ini gitu. Ah, ada pemain yang ini tuh. Oh si itu tuh siapa namanya? Septian David kan? Septian David di 19 tuh tau gue cadangan. Pada saat era-era Evan Dimas. Cuma di walaupun kemarin timnas senior dia gak dipanggil sih. Cuman pada saat Asian Game dia malah jadi inti gitu. Dia udah 3 senior sama senior kayak masih belum. Makanya kayak contoh gitu lah gitu. Pemain-pemain yang di 19 tuh gak kelihatan. Cuma pada saat senior gitu bagus. Gue lebih milih kayak gitu daripada pemain yang di 19 jago terus pas di senior ngilang gitu. Gue yang mending kayak gitu. Udah lah gitu lah ya. Gue biar soal udah banyak ngomong banyak soal timnas senior dan timnas 19 terutama dari segi taktik kan. Di segi on the pitch. Dari off the pitch udahlah gue gitu aja. Sekian dari gue dan Brian. Terima kasih udah ngirim audionya karena nggak gue nggak tahu tuh anak dia sibuk 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 banget jadinya bakal apa kita jadinya dia gue saran ini kirim audio aja ke gue ntar gue edit. Udah cukup gitu aja untuk episode kali ini. Kita gue Brian akan insya Allah akan kembali lagi di episode selanjutnya. See you.